fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo axad ah oo bisha sebteembar sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka ay tahay waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a da waxaa ka mid a khasaare nafeed oo ka dhashay markii uu ku dumay dad baqaar lagu keediyo saadka ciidamada.
ilay raajicuuna amnina waa dhaawac halwaajajamaya isbitaal karkaala loo qaaday halna waxuu ka jabayaa gacan waxaa dhintay maxaad bajiya dhintay alla unaxariista shaqaale waaye badaray ka shaqeeyaan xamaali ka shaqeeyaan maxaad bajiya alla unaxariista waa dhintay cabdullahi maxaa gaabuna waa dhaawac abdir maxamed abuukarna asaguna waa dhaawac isbitaala loo qaaday birbiyaa ku duma.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ururka xisbullaahi oo 100 gantaal ku riday Israa'iil. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. xisbullaahi ayaa in ka badan 100 gantaal waxa ay ku riday dhulka ballaaran ee waqooyiga Israa'iil horaantii horeta ee axadda maanta ta'a, kuwaasi oo qaarkood ay ku dhaceen meelo u dhow magaalada Haifa, iyadoo sidoo kaleetana Israa'iil ay 100 duqeymo ah ku qaaday Lebnaan. kadib bilo ay xiisadda cirka isku sii shareereysa bariga dhexe, ayay dhinacyadu waxay u muuqdaan kuwo u xiibsiibtay dagaal dhan walbaba leh. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in gantaaladaasi lagu soo riday goobo dad rayid ah, waxayna ku tilmaameen in ay suurtagal tahay in ay ka sii dari karto xaaladda kadib markii ay ku dhaceen duqeymahaasi inta badan sida la yiri bartilmaameedyo ciidan. 1 gantaal ayaa waxa uu ku dhacay meel ku dhow dhisme ay degan yihiin dad oo ku yaala deegaan la yiraahdo Kiryat Palik oo ah meel u dhow magaalada Haifa, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 3 qof, waxaana uu gubay dhismayaal iyo baabuur. Megan David Adam oo isagu ka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhaawacmeen firirka gantaaladaasi. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahuna axadda maanta taa waxa uu sheegay in Israa'iil ay maalmihii lasoo dhaafay si aanan la malaysan karin u garaacda ururka Xisbullaahi ee Iiraan ay taageertay Lebnaan. waxaa dhinaca kaleeto ay sheegeen in saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta duqeymihii ay geysanayeen diyaaradaha Israa'iil inay dileen 7 qof oo iskuul gabaadsanaya, qoys barakacayaal ahna u badan oo ku sugnaa meel ku dhow magaalada Gaza axadda maanteeta ah, iyada oo milatariga Israa'iilna ay sheegeen inay beegsanayeen sida ay yiraahdeen goob ay ku sugnaayeen milishiyaad. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa booqasho waxa uu ku joogaa dalka Haiti sabtidii shalayta uu ku taga halkaasi isagoo aanan waxba ka qabanin howlaha howlgallada ee Kenya ee Haiti loo bedelay howlgal nabad ilaalin oo aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa booqasho ku jooga dalka Haiti, waxaana sabtidii uu sheegay inuusan waxba ka qabin in howlgalka Kenya ee Haiti loo bedelo howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dhammaystiran. Ruto ayaa waxa uu booqday Haiti si uu markaasi usoo qiimeeyo halka ay marayso howlgalka taageerada amniga caalamiga ah ee MSS loo yaqaana, halkaasi oo Kenya ay door muuqata ka qaadanayso sidii ay u xakameyn lahayd rabshadaha kooxaha gaangiska ah ee ka wada foodada iyo siyaasadda iyo sidoo kaleta dhibaatooyinka kaleta barakicinta ballaaran ee sannadihii lasoo dhaafay halkaasi. muddada howlgalka MSS ayaa waxaa kan ugu horreeya uu ansixiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo haatan laga joogo 2-12 bilood, iyadoo lagu wado in ay ku ekaato bilowga bisha Oktoobar ee sannadkan. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa gaaray Haiti isaga oo markaasi ku andacoonaya in maadaama ciidamada Kenya ay la dagaalamayaan kooxaha burcadda ah ay ammaanka waddankaasi soo hagaajinayaan ay tahay in loo madax banneeyo. sheegashada Ruto ayaa waxaa ka hor yimid khabiiro dhanka ammaanka ah oo ka tirsan qaramada midoobay, kuwaasoo maalmo ka hor ka digay in rabshadaha dalkaasi Heyti ka socda ay soo xumaan karaan, iyadoo kooxaha burcadda ahna ay awood u yeelan karaan in ay isku sii ballaariyaan dalkaasi. Waxa uu ku andacoonayaa madaxweynaha Kenya in ciidamada Kenya ay sare u qaadeen kaabiyaasha amniga, islamarkaasina ay u ogolaadeen dadka Heyti ee barakacayaasha ah in ay dib ugu soo laabtaan guryahoodii ay ka carareen. Dalka Jarmalkana axadda maanteeta ah, inkastoo codadku dadku ay dhiibanayaan gobolka bariga ee shuuciga ee halkaasi, xisbiga midigta fog ayaa la leeyahay waxa uu ku leeyahay awood badan, gaar ahaana marka la eego kuraasta haatan soo baxaysa. Xisbigaasi oo loo yaqaano AFD ayaa si dirqi ah waxa uu kaga horeeya, ayaa layidhi xagga codbixinta markii la fiiriyo ra'yi ururin dadka laga sii qabtay dhinaca dowladda. Isbahaysiga kasoo horjeeda soo galootiga dalka Jarmalka ayaa muddo dheerba waxay kasoo horjeedeen xukuumadda wadaagga ah ee aanan la jeclayn ee ra-iisul wasaare Olaf Scholz, kaasi oo wajahaya doorashooyin qaran oo adag sanadkan. Doorashada gobolka Brandenburg ee xisbigaasi AFD ayaa waxaa la rumaysan yahay inay dib u soo celinayso guulihii xoogaga ee ka gaareen bariga 3 toddobaad ka hor markii ay ku guuleysteen codbixinta baarlamaanka ee halkaasi, oo ay ku dhawaaqeen kaalinta labaad ee inay ka galeen gobolkaasi. Guusha Brandenburg ayaa waxaa hareeyey amaba iga raali ahaada guusha Brandenburg ayaa waxa ay sidoo kaleeto ka horeysa caasimada Berlin, waxaana sidoo kaleeto la sheegay in xisbiga SPD ay iyaguna kaalinta labaad yihiin, oo xisbiga midigta dhexe ee ka taliya gobolka tan iyo markii Jarmalku uu midoobay sanadkii 1990-kii. Haddii SPD aysan kusoo bixin hoggaanka sare, doorashadu waxa ay dhabarjab weyn ku noqon doontaa xisbiga. Markaasi socialka dimuqraadiga iyo sidoo kaleeto ra-iisul wasaare Scholz, sida uu yiri Benjamin Hall oo isagu ah saynisyahan siyaasadda ka faallooda kana tirsan jaamacadda ku taala farsamada ee halkaasi. Qarax ayaa waxa uu ka dhacay goob laga qodo macdanta oo ku taala bariga Iiraan, waxaana ku dhintay ugu yaraan 33 shaqaale ah, 17 kaleetana way ku dhaawacmeen sida saraakiishu ay sheegeen axadda maanteeta ah, taasi oo ka dhigan in mid ka mida musiibooyinkii ugu xumaa ee macdan qodista ah ee dadka macdanta soo saara ah ay wajahayaan dalkaasi Iiraan, iyada oo sidoo kaletana qaar kaletale la-ayaa saacado kadib markii qaraxaasi uu dhacay. Qaraxan oo ka dhacay goob macdanta lagu qodo oo ku taala deegaanka la yiraahdo Tapas oo qiyaastii 540 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xiga magaalada caasimada ee Tehran ayaa dhacay habeenimadii Sabtidii. Maanta axad ahna macdan qodayaasha oo ooyaya ayaa waxa ay garab istaageen baabuurta soo qaadaya meedadka, asxaabtooda dhammaantoodna waxaa qariyey boor iyo sidoo kaleeto caradii goobtaasi. Ku dhawaad 70 qof ayaa la shaqeynayay xilligaasi, dadkaasi ay dhimanayaan, waxaana la sheegay in goobtaasi qaraxa markuu ka dhacayay ay sida la rumaysan yahay ay dadkaasi ku xayirmeen god dheer oo gaaraya ilaa 200 oo mitir oo hoos u qodan, islamarkaasina gaaraya 700 oo mitir. Si kastaba ha ahaatee, se tirooyinka ayaa isbedbedelaya waxyeelada saaka, iyadoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan in dhimashadu intaasi ay ka badan karto. Mas-uuliyiinta ayaa ku eedeeyay qaraxaasi inay ka dambeysay gaaska la yiraahdo methane oo isagu kasoo daatay goobtaasi. Gaaskaasi oo ah nooc ay markaasi macdanta goobaha lagu qodo ku badan ayaa waxa uu geystaa inta badan qasaarooyin. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa Washington. Aan ku bilownay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay kadib markii darbi uu kusoo dumay baqaar lagu keediyey saadka ciidamada oo ku dumay shaqaale xoogsato ah oo raashin ka daabulaya baqaarkaasi oo ku yaala kasoo horjeedka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Warbixintan ku saabsan amuurtaasi waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Inta la ogyahay hal qof ayaa ku geeriyooday, laba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu kusoo dumay derbiga baqaar lagu kaydiyo saadka ciidamada dowladda oo ka soo horjeeda dekedda magaalada Muqdisho. Qofka geeriyooday iyo labada dhaawaca ayaa ka mid ahaa shaqaale raashin ku daabulayay baqaarka lagu kaydiyo saadka ciidamada dowladda. Derbiga dumay ayaa qayb ka ahaa qololka kaydka raashinka ee baqaarkaasi, waxaana dumista gidaarkani keentay dhismaha baqaarka oo ahaa mid qadiimi ah iyo derbiga oo lagu tiiriyey loorar badan oo raashin ah, taasoo soo dedejisay inuu derbigu dumo. Ciidamada booliska oo goobta tegay ayaa xiray isku socodka dadka iyo gaadiidka ee waddada hormarta dekedda magaalada Muqdisho, waxaana daqiiqado kadib halkaasi gaaray gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasta oo labada ruux ee dhaawaca u qaaday xarumaha caafimaadka Muqdisho, halkaasoo xaaladooda caafimaad iminka lagula tacaalayo. Mid ka mid ah goobjoogayaashii ka agdhowaa halka ay mashaqadani ka dhacday ayaa warbaahinta uga waramay khasaaraha ka dhashay derbiga soo dumay.
Ilaahay raajicuna amnina waa dhaawac, halwaa jajamaya isbitaal karkaala loo qaaday, halna waxuu ka jabaya gacan, waxaa dhintay, maxaad baji yaa dhintay, alla unaxariista. Shaqaale waaye badar ay ka shaqeeyaan, xamaali ka shaqeeyaan, maxaad baji alla unaxariista. Waa dhintay Cabdulaa maxaa gaabuna waa dhaawac, Abshir Maxamed Abuukarna asaguna waa dhaawac, isbitaalaa loo qaaday, derbiyaa ku dumay, dhimashada waa hal, maxaad baji yaa dhintay, dhaawacna Cabdulaa maxaa gaabu, Abshir Maxamed Abuukarna wuxuu asaguna waa dhaawac, isbitaal karkaalay jiraan. Intaasaa maa ka dhacday dhacdaas, intay dhimatana alla unaxariisto, inta dhaawacna Ilaahay bogsi.
Magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay dhismayaasha qadiimka ee soo dumaya, kuwaasoo geysanaya khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana Djibouti. Dawladda Djibouti ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku guda jirtay ballaarinta iyo casriyeynta, ayaa la yiri jidadka magaalada Djibouti iyo kuwo kaleeto oo isaga kale gudba xuduudaha waddankaasi. Waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo la soo kordhiyay dhisma ahaan deegaanadan dhulkaasi laga sameynayo ee baabuurta xamuulka dhulka ee maraan ah, kuwaasi oo u yeelaya jidad fiican masaafaha dhaadheer ee Djibouti ku xiraya qaar ka mid ah deegaanada dekedaha iyo sidoo kale dalka Ethiopia. Wariyaha V O A da Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warkan ka soo diray halkaasi.
Jidkan oo ah jidka ugu dheer dalka Djibouti ee ka gudba xuduudda isagoo isku xidha dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa ka faa'iideysan doona haad labaad oo baabuurtu ay adeegsadaan oo barbar socda haadka hore haddadanba ay maraan baabuurtu. Sidoo kale haadka labaad ee jidkanu wuxuu si wanaagsan u sahli doonaa isu socodka gaadiidka baabuurta saddex xamuulka ee habeen iyo maalinba qulqula jidkaasi. Wasiirka imkaaniyaadka gaadiidka iyo qalabaynta dalka Djibouti Xasan Xumad Ibraahim ayaa tilmaamay ahmiyadda jidkan.
Cet axe vital reliant la capitale Djibouti à nos régions de l'intérieur est bien plus qu'une simple route.
Jidkan muhiimka ah ee isku xidha caasimadda Djibouti iyo gobollada dalka gudihiisa ayaa ka ballaadhan in lagu tilmaamo jid caadiya, isagoo ah jid xambaarsan rajada kor u kaca dhaqaale, isdhexgalka degmada, iyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta iyo ladnaanta dhaqaale. Innagoo isku duuban, waxaan ka dhigaynaa Djibouti goob aan looga maarmi karin wax islaabsiga caalamiga.
Ensemble nous transformons Djibouti en carrefour incontournable des échanges mondiaux.
Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawale ayaa xusay sida wanaagsan ee jidkani ula jaanqaadayo hiigsiga Djibouti.
Waxaan hamadeedu ay tahay amba yoolka iyagu yahay inaan Djibouti sida ay u dhan tahay aan isku wada xidhi karno, heejadaha aan dariiqyo aan ka dhisi karno, kaabooyinkan dhaqaale ee muhiimkana aan Djibouti iyo Ethiopia iyo inta kale ee Afrika aan u adeegaynona aan gaarsiini karno, dariiqaas oon islenahay haddeeto maadaama uu kii qallaafi uu isaguna meel fiican socdo, kii tajoorana uu bilaabmay tajoora balxana waan ognahay ina uu dhammaaday, ku kale oo Luuyacadda amba Djibouti ilaa iyo Luuyacadda oo nagaad ka bilaabmay isaguna uu mar dhow bilaabmi doono oo dhariga uu saaran yahay, dariiqyadaas oo ku dhan waxay noo saamixi doonaan inay Jabuuti mar walba kaalinta ugu horeysa ay ka joogto tartanka xilliga ay noqoto adeegga mandaqada amba adduunka. Waa yoolka, waa ambisyonga amba rajada iyo dadaalka badan aan ku jirno annagoo madaxweynaha la garab joogna. Koorka Jabuuti waan ognahay waxuu yahay kuwa ugu horeeya caalamka. Koorkaasina wuxuu u baahan yahay wixii garab u noqon lahaa oo waxa ugu horeeya dariiqyada. Xilligaas Jabuuti mustaqbalkeygu annaga waxaan aaminsannahay inay kaalinta koowaad ay joogi doonto, inay cid kasti ay u diyaar tahay inay tartanka ay la gasho. Waxaan ognahay waxa alle wixii maaliyad aan gelinayno iyo maalgelin aan samaynayno inaanan cidba aynan soo garab joogsani karin kontaka sanadooda soo socda. Annaguna waxaan u baahannahay xilligaas inaan ka wada midhadhalino annagoo gacmahays haysana horumarka aan ku taamayno.
Agaasimaha guud ee wakaaladda Jabuuti ee wadooyinka Suubane Saciid Ismaaciil ayaa isna faahfaahiyey dhismaha haadkan labaad ee baabuurta ay adeegsan doonaan.
Il s'agit de l'élargissement du tronçon entre PK13 et Arta. C'est la zone la plus accidentogène et c'est la zone la plus empruntée du réseau routier national.
Waxay ku saabsan tahay ballaarinta qaybta marka hore isku xidha degmada kilometerka 13 ee Laarta oo ah qaybta shilalku ay ku badan yihiin iyo welibana qaybta aadka ay u adeegsadaan gaadiidka baabuurtu. Waxaa kaloo ka mid a mashruucan in laga sameeyo dacallada amba hareeraha jidkan goobo farsamo iyo goob loogu talagalay in lagu qiyaaso miisaanka iyo culayska ay xambaarsan yihiin baabuurta saddex xamuulka. Ujeeddadu waxay tahay in la fudaydiyo isu socodka gaadiidka baabuurta, in la sugo xasilinta wadooyinka, iyo in la kordhiyo awoodda adkaysiga imkaaniyaadka wadooyinka si maalgelintii la geliyey muddo dheer ay u shaqayn karto. Mashruucan oo ah heer degmo wuxuu qayb ka yahay barnaamij qaran oo ah dib u cusboonaysiinta iyo casriyeynta dhammaan xiriirka wadooyinka dalka.
Ce projet d'envergure régionale fait partie d'un programme national de réhabilitation et de modernisation de l'ensemble du réseau routier national.
Ramadan Muse Chama, VOA, Djibouti.
Xisbullah ayaa subaxnimadii hore ee saaka in ka badan 100 gantaal waxa ay ku rideen meelo kala gedisan oo waqooyiga Israa'iil ah. Gantaaladaasi oo qaarkood ku dhacay meelo u dhow magaalada Haifa, Israa'iil ayaa iyaduna dhinaceeda boqolaal duqeymo ah ka fulisay Lebanon. Waxa dhacdooyinkani hub iswadaarsiga ay u muuqataa in ay sidoo kaleeto madaxa la sii gelayso dagaalka dib xiisad isu soo taraysa oo halkaasi muddo bilo ah ka taagan. Warbixintan oo qorto wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Gantaalahan oo la soo riday habeennimadii ayaa keenay in guud ahaanba waqooyiga Israa'iil laga shido dhawaaqa digniinta, iyadoo kumanaan qof ayaa ku ordeen meelaha lagu gabado. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in gantaalaha lagu soo riday ee meelaha ay dadka rayidka ay joogaan, iyagoo tilmaamay suurtagalnimada xiisadda oo korodha kadib duqeymihii hore oo badankooda lala beegsaday goobo militari. Mid ka mid a gantaalaha ayaa ku dhacay meel u dhow dhisme la degan yahay oo ku yaala Kiryat Baalik oo aan wax badan ka fogeyn magaalada Haifa, iyadoo ay halkaasina ku dhaawacmeen ugu yaraana saddex qof islamarkaana u dabqabsaday dhismayaal iyo weliba gaadiid halkaasi yaallay. Xarunta adeega samatabixinta Israa'iil ee Megan David Arnum ayaa sheegtay in guud ahaanba 4 qof ay ku dhaawacmeen firidhadii duqeyntaasi. Wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in 2 qof ay ku dhinteen, mid kalena uu ku dhaawacmay duqeyna Israa'iil ka fulisay meel xuduudda u dhow aanay faahfaahin ka bixin in goobta ay tahay. Weerarkan gantaalaha ayaa imanaya kadib Israa'iil duqeyn ay ka fulisay magaalada Beyruut Jimcihii, oo ay ku dhinteen ugu yaraana 54 qof oo uu ku jiro mid ka mid a hogaamiyaasha sarsare ee Xisbullah iyo weliba sidoo kale haween iyo ilmo yar. Xisbullah ayaa markii horeba la daalaa dhacaysay weeraro casri ah oo sababay in kumanaan aaladaha ay dadku sitaan ay qarxeen maalmo ka hor. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay fuliyeen mawjado duqeymo ah oo ay ka geysteen guud ahaanba koonfurta Lubnaan 24 saacadood ee lasoo dhaafay. iyagoo ku beegsaday ilaa iyo 400 oo goobood oo ay ku jiraan meelaha gantaalaha laga soo rido. Gaashaan la dhexeeya Nadaafa Shoshani oo afayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeymahaasi ay baajiyeen weerar ballaaran. Militariga ayaa sidoo kale sheegay inay qabteen aalada door ah oo hawada loo soo diray oo laga soo riday dhinaca Ciraaq. Kadib markii kooxdana Iiraan gacansaarka leeyihiin ay sheegteen in ay weerar diyaaradaha daroniska ay ku soo ekeeyeen Israa'iil. Wasaaradda caafimaadka Israa'iil ayaa sheegtay in dhammaan cusbitaalada waqooyigu si aagaasi amaba meelahaasi lagu gabado loo ilaaliyo ay howlahoodii u rarayaan xarumaha caafimaadka. Israa'iil iyo Xisbullah ayaa rasaas isweydaarsanayay tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay qasa ku dhowaad sannad ka hor, markaasi oo kooxdu ay bilaabeen in ay gantaalo ku garaacaan Israa'iil iyagoo u yilinaya Falastiiniyiinta iyo weliba kooxda Xamaas. Dagaalkan oo jawi hoose ku socday ayay ku dhinteen Israa'iiliyiin dhowr iyo weliba boqolaal reer Lubnaan ah, iyadoo ay ku barakaceen 19 qof oo ah dadka deggan furimaha hore labada dhinac. Dagaalka Qasa ayaa bilaabmay markii Xamaas ay Israa'iil ku qaaday weerar 7-dii bishii Oktoobar, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 1,200 qof oo sidoo kalena ay aftuubeen qiyaastii 250 kale, iyadoo ilaa iyo hadda ay hayaan ilaa iyo 100 qof oo sidoo kalena 3 meelood marka loo qaybiyo meelahaan la aaminsan yahay inay dhinteen dadkaasi. In ka badan 42,000 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa iyaguna dhintay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Qasa, iyagoo aan kala soocin tirada intaasi ka mid ah ee dagaalamaysay. Hase yeeshee waxay sheegeen in in ka badan kala badh dadkaasi dhintay ay ahaayeen haween iyo weliba caruur. Qoysaska dadka la haysto ayaa dareen ka muujiyey in dagaalka dhinaca waqooyi uu carqaladayn doono naawilaadoodii, isla markaana uu sii adkayn karo wadaxaajoodyadii lagu rabay in dadkaasi lagu soo daayo. Ururka Xisbullah ayaa ku hanjabay inay Israa'iil kaga aargoosan doonaan muujado qaraxyo ah oo 3 iyo weliba 4 ka dhacay aaladaha beijeriska iyo weliba walkie-talkieska, kuwaasoo ay isticmaalayeen xubnaha ururka Xisbullah. Qaraxyadaasi waa ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof oo ay 2 caruuri ku jiraan, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 3,000 oo qof oo kale. Weeraradaasi ayaa si weyn loogu eedeeyay Israa'iil, iyadoo iyaduna dhinaceeda aan aqbalin, sidoo kalena aan diidin mas-uuliyadooda. Jimcihiina duqeyna Israa'iil fulisay ayay ku burburisay dhisme 8 dabaqa oo ku yaalla meela dadku ay ku badan yihiin oo koonfurta magaalada Beyruut ah, halkaasoo ay kulan ku lahaayeen xubnaha Xisbullah sida Israa'iil sheegtay. Dadka halkaasi ku dhintay ayaa waxaa ku jiray Ibrahim Aki oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Xisbullah, kaasoo taliya u ahaa ciidamada gaarka ah ee kooxdaasi Xisbullah ee loo yaqaano xoogaga Redwan. Mas-uuliyiinta dalka Lubnaan ayaa sheegay in ugu yaraan 7 haween iyo weliba 3 caruur ah ay ku dhinteen duqeyntaasi Jimcihii, sidoo kalena ay 19 kale ku dhaawacmeen, taasoo ahayd duqeyntii ugu khasaaraha badnayd ee magaalada Beyruut ka dhacda tan iyo dagaalkii muddada bisha socday ee sannadkii 2006 dhex maray Israa'iil iyo weliba Xisbullah.
Warbixintii warbaahinta Associated Press ee qorto V O A-du ay soo qaadatay Cabdixakiin Maxamuud Shirwacna uu soo koobayay ayay taas ahayd. Washington ayaad weli nagala socotaan. Sida warkaba aad ku maqleyseen, xisbiga midigta fog ee dalka Jarmalka AfD loo soo gaabiyey magaciisa ayaa la rajeynayaa inuu maanta ku guuleysto doorashada adag ee ay kula jiraan xisbiga hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz, kaasi oo dhacaysa kana dhacaysa gobolka Brandenburg. Doorashadaasi ayaa haddii xisbiga AfD uu ku guuleysto wuxuu saameyn ku yeelan karaa dowladda dhexe ee Baarlin fadhigeeda uu yahay. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa khadka telefoonka ugu waramay Caasha Ibraahim Aadan.
Adigu maasad tahay Caasha. Horta gobolada ay heleen kuraasta ugu badan doorashooyinkii hore waa gobolka Thuringian iyo Sachsen oo ku yaalla bariga. Gobolkan ay maanta doorashadu ku dhacaysana waa saasiyadda gobolka Brandenburg oo Berlin saaran. Waxay u badan tahay inay helaan kuraasta ugu badan dalka Jarmalka haddii ay noqoto siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan aad iyo aad ayay u saameynaysaa. waxaana la saadaalinayaa in muhaajiriinta aqoonta leh ee gobolladaas iminka ka shaqeeya ku sugan inay ka tagaan, inay dib uga gurtaan shirkadihii doonaya inay gobolladaasi maal gashadaan. Waxa kale oo ay muujinaysaa in Jarmalku aanu Caasho ahayn Jarmalkii ay ra-iisul wasaare Angela Merkel ay xukumaysay. Xisbiyada kuraasta helaana ay ku khasbi karaan in isbedel weyn uu ku yimaado guud ahaan siyaasadda dalka Jarmalka. sida aynu ognahayna imika 3 xisbi ay dowlad wadaag ay kaga taliyaan.
dhinaca kale waxaad ka warantaa dowladda dhexe sidee u saameynaysaa arrimahan dhacaya hadda?
Waxay ku khasbisaa cashaa inay dowladda dhexe ay bedesho shuruucda soo galootiga. Iminkaba hawshaasi waa ay amartay in la adkeeyo xuduudaha 9 waddan ee dalka Jarmalku uu la leeyahay. Hawshaasi way socotaa. Iminka dowladda Jarmalku waa isbahaysay sidaa sheegay ka kooban 3 xisbi, xisbiga SPD Green Party iyo xisbiga Freya Party, inay kala dhaqaaqaan ayaa laga cabsi qabaa. Xisbiyada iminka taliya dhammaantood waa ay diideen inay qoladan xagjirka ah ay la yeeshaan wax dowlad wadaaga, inkastoo meelaha ay ku guuleysteen ay tahay maamul goboleedyada ee aanay ahayn dowladda dhexe. Magaalada Berlin oo ah caasimada dalka Jarmalka ahna maamul goboleed iyada lafteedu waxaa xukuma CDU da oo xisbiga CDU oo ah xisbi isaguna aada u cadaadiya dowladda iminka talada haysa.
Dhinaca kale waxaad ka warantaa Cabdixaafid, saameyn intee leeg ayay arrintaadan ay ku yeelanaysaa muhaajiriinta duweynaha isaga kala yimid ee ku sugan dalka Jarmalka?
Dalka Jarmalka waxa uu ka mid yahay wadamada Yurub sanadihii ugu dambeeyey ee muhaajiriinta ugu badan ay soo gashay xilliyadii ay bilowdeen dagaalkii Suuriya iyo Afghanistan. Muhaajiriintii ugu badan ayaa dalkaasi yimi xilligaas dowladdii gacanta dalka ku haysay Angela Merkel waxaa lagu cadaadiyay inay xuduudaha xidho, waanay diiday, waxaana isticmaalay jirtay ereyga caanka noqday yes we can, ama ay af Jarmalka ay ku sheegi jirtay. Saameyn ballaaran ayay ku yeelanaysaa iminka sidii aad sheegay xuduudihii dhammaantood 9 waddan ee Jarmalka uu xuduudaha la leeyahay, iminka marka ay dadku gelayaan ee ay baabuurtu dhaafayaan waa la baaraa waana la xakameeyaa. Waxa ay bilowday dowladda Jarmalka inay iminka celiso qaxootiga ka yimaada Suuriya iyo Afghanistan. Taas waagii hore mamnuuc ayay ahayd, laakiin iminka waana la celiyey waana socotaa. Sidoo kale dhowaan dowladda Jarmalka waxay soo saartay xataa qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ku sugan ciddii dembiye gasha in la celiyo, waana dhacday 3 bilood ee ugu dambeeyey caasha in la celiyey dhalinyaro Soomaaliyeed oo dembiyo kala duwan oo rabshadaha ka dhanka ah bulshada ka gashay dalkaasi Jarmalka. Badinaa dhalintaasi waa dhalintii ka timi soo martay aan idhaahdee saxaraha Liibiya iyo badaha Mediterranean-ka. Marka in goboladaasi iminka ay ku guuleysteen in maalgashigii ay dadkii ajaanibiga ahaa ay ka noqdaan, waxayduna caasha xusuus badan, xataa in dowladda Jarmalku ay sheegtay inay u baahan tahay dad ajanabiya oo xirfad leh. Dhowaan sayr ka warqabno dalka Kenya heshiis ayay la saxeixatay in la celiyo qaxootiga Kenya ee bilaa sharciga ah, dad sharci haysta oo aqoon lehna la keeno ilaa 200 oo qof oo ugu horeeyana way kala saxeixatay. Laakiin deegaanada lagu badan bariga, haddii ay kooxaha sii xoogaystaan, saameyn weyn ayay muhaajiriinta iyo dadka muslimiinta oo dabcan dadka Soomaaliyeedna ay ku jiraan ay ku yeelan doontaa.
Cabdixakiin, waxaad ka warantaa arrintan waxay kusoo beegmaysaa xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dalka Jarmalka weeraro loo adeegsaday midi oo ay geysteen dad soo galooti ah, marka kaalin intee leeg ay arrintani ka ciyaari kartaa go'aamadan soo baxaya?
Ka la weeraraya midiyaha lagu weerarayaa maaha wax cusub, in muddo ahna way jirtay. Laakiin dadka ka faallooda arrimaha Jarmalka waxa ay sheegayaan inay uga badan tahay inay dowladdu dayacday deegaanada ku yaalla bariga Jarmalka oo ah dabcan gobolkii la midoobay galbeedka. Taas ayaa sii badanaysa iyo adeegyada bulshada ee loo badiyo deegaanadaasi. Dabcan weerarada midiyaha iyo baabuurtii la jirsiiyey dadka magaalada Berlin qayb ayay taa lafteeduna ka tahay caisha.
Wariyaha qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo khadka telefoonka si toosa Caashe Ibraahim Aadan oo joogta Washington ugu waramaya ayuu kaasi ahaa. Waxaad ka dhageysanayseen idaacaddeenna Fiidnimo. Magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay shir looga hadlayo xal u helidda xaaladaha qaxootiga iyo barkacayaasha ku sugan Soomaaliya oo badankood ay adag tahay inay wajahayaan xaalado adag waqtigan. Waxaana shirkaasi soo qabanqaabisay hay'adda qaxootiga iyo barkacayaasha qaran. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga dib u eegista taakulaynta qaxootiga iyo barakacayaasha, kaas oo ujeedkiisu yahay sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootiga Soomaaliya soo miciinsaday iyo dadka ku barakacay gudaha dalka. Shirkan waxaa soo qabanqaabisay hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka, waxaana ugu horreyn ka hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdixakiin Xasan Ashkir oo ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in xal waara loo helo qaxootiga iyo barakacayaasha waayaha adag wajahaya.
Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo hay-adda qaxootiga sida ay iskaga xil saartay mas-uuliyadda iyo dareenka muhiimka ku saabsan xal u helidda arrimaha barakacayaasha dalkan oo saad ogtihiin culays ballaaran ku ah amniga iyo dhaqaalaha iyo horumarka guud ahaan dalkan. Marka in xal loo helo oo layska kaashado cid walba oo laga kaashan karo, kadibna loo helo xal waara, waxay tahay mas-uuliyadda loo igmaday ama ay gaarka u leedahay hay-adda qaxootiga qaranka ee hadda commissionerka iyo mas-uuliyiinteedu halkaana la fadhiyaan. Marka waxaan uga mahadcelinayaa runtii istaraatiijiyaddan wax ku oolka ee aad maanta halkan kaga hadli doontaan, kaga finalize galayn doontaan, laydinku soo bandhigi doono, kadibna aad waxaan rajaynayaa in lagu daray wixii aaraa iyo ra'yi iyo maaragtay soo jeedinaho la ururiyey, idinkuna aad maanta qayb ka tihiin inaad makhraati ka noqotaan in hawshaasi ay maaragtay si wanaagsan inoogu dhammaato. Cid walba oo gacan ka geysatay ama inagu taageertay oo ay ka mid yihiin maxaa la yidhaahdaa saaxiibadeen iyaga oo maaragtay hay-adda UNTA gaar ahaan UNHCR ay hoggaan u tahay, aad ayaan rabaa inaan uga mahadceliyo. Sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan haleed gareeyo doorka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo FMS-ka ay ka soo qaateen istaraatiijiyaddan iyo kaalintooda mugga iyo miisaanka leh. Dad ilaa dhow 3-4 million oo qof ah inay dalka gudihiisa ku barakaceen. Waxaa intaa inoo dheer dad kale oo iyaguna qaxooti ah oo ka imaanaya dalal darisa iyo kuwo fogfog oo iyaguna qaxooti ku ah dalkan oo iyaguna u baahan in xal loo helo.
Sidoo kale guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Safiye Xasan Maxamed ayaa madasha ka sheegtay in dowladda Soomaaliya ay qorsho cad ka leedahay xal u helista qaxootiga iyo barakacayaasha.
Ka dowlad ahaan hay-adda qaxootiga iyo barakacayaashana ay ku matasho in maaragtay bulshada nugul ee waddanka gudihiisa iyo banaankiisaba ku dayacan u baahan in la xanaaneeyo, in wax loo qabto, in horumar la gaarsiiyo. Laan ka mid ah dowladda ayaanu nahay xafiiska hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka loo aasaasay inay shaqadeeda ay tahay dadka nugul inay maaragtay xal dowladda Soomaaliya u gaarto. Dowladda iyada ayaa ka go-an tahay in maaragtay bulshadaaseetu wax loo qabto oo horumar la gaarsiiyo. Hadday noqoto xuquuqda aadanaha ay noqoto qofka aadanaha wuxuu u baahan yahay, gabdhaha, haweenka, ilmaha yaree dhashay aadka u liita ay ku jirto, dowladda ayaa waxay ka go-an tahay shuruucdii loo meelmariyay sharciga qaxootiga oo hadda aan meelmarino, oo qorsheheedu yahay in sharcigaasiito laga shaqaysiin doono oo qorshahu uu hadda socda ah, sida hadda qorshe shaqeedkan ee loo wada dhayahay 5 sano soo socota, aan doonayno ka dowlad ahaan inaan hoggaanka anagu u yeelano oo aan hogaamino mataqaana qorshaha dadkayga anagu mas-uulka ka nahay, wadal hadday noqdaan dadka qaxootiga waddanka noogu jooga ama ay noqoto dadkeena waddankeena gudihiisa ku koray baxay, in maaragtay sidii loo aruurin lahaa ama wax loogu qaban lahaa ama loo hagi lahaa. Wasaaradaheena oo xafiiska ra-iisaraha ugu horeeya, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan xubnaha kale ee civil society-ga, haddii noqoto bulshada inteeda kale, culimadii, barakacayaashii naftigooda iyo qaxootigii oo ayagoo ay roolkooda ka ciyaaraya, waxaan naga go-an tahay ka dowlad ahaan inaan hawshaasi tuulo aan liidkeeda qaadano oo hay-addii hawshaa lahayd ay maaragtay la kobciyo oo ayadu ay liidka u qaadato. Laakiin waxaan rabnaa ka dowlad ahaan inaan jiheyno
gudaha Soomaaliya. Waxaa sannadihii ugu dambeeyey soo beegsaday qaxooti fara badan, kuwaas oo ka kala yimid dalalka Yemen, Syria iyo meelo kale, iyadoo xusidna ay mudan tahay in tiro badan oo Soomaali ah ay ku barakaceen gudaha dalka, kuwaas oo badankood wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waa hagaag qaxootiyadaasi dadkaasi dhibanba allaha gargaaro. Markana waxa aad ku soo dhowaataan xubintii wacitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bishii Januari ee sanadka 2015 ku biirtay saxiixayaasha axdiga caalamiga ah ee xuquuqda carruurta. Bishii Agoost ee sanadka 2023, golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ansixiyey hindise sharciyeedka xuquuqda carruurta Soomaaliyeed, hase yeeshee baarlamaanka ayaa dib u soo celiyey si loo turxaan bixiyo qodobo ka mid ah sharcigan. Todobaadkanna, wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhaqaajisay qorshaha xuquuqda caruurta Soomaaliya ee 5 sano ee soo socota. Haddaba qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladda caruurta Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti iigu ah Maxamed Cabdi Cali oo ah madaxa qaybta xuquuqda caruurta ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Walaal Nuur, waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay, aad ayaa u mahadsan tahay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahay xaaladda guud ee caruurta Soomaaliya ee xilligan.
Waa mahadsan tahay. Walaal, xuquuqda guud ee caruurta Soomaaliyeed markii si guud looga hadlo, runtii maanta waxay maray meesha ugu fiicneed. Haddii ay noqon lahayd xaqa caruurta ay u leeyihiin inay helaan nolol badbaado, iyo haddii ay ahaa lahayd xaqa caruurta ay u leeyihiin in ay helaan horumarka, ama xaqa caruurta ay u leeyihiin inay helaan xaqa badbaadada, labada waxaa muddaa haday noqon lahayd midda badbaadada iyo midda horumarka, labadaba inay meel fiican marayso. Aan moodo dowladda Soomaaliyeed in waqti badan ay gelinayso siday ay u ilaalin lahayd, ay u dhowri lahayd in caruurta Soomaaliyeed xaqooda u helaan, ayna lamid noqdaan caruurta adduunyada ku nool. Maxaa yeelay caruurta Soomaaliyeed xaqooda runtii wax badan ayay waddanka burbur iyo dagaalo socdeen, laakiin maanta meesha ugu fiicneed ayuu marayaa xaqa caruurta Soomaaliyeed arrinteeda.
Soomaaliya waxay saxiixday cahdiga caalamiga ah ee xuquuqda caruurta bishii Janaayo ee sanadka 2015. Tan iyo markaas, maxaa dowladda, gaar ahaan wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha, uga qabsoomay daryeelka xuquuqda caruurta Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay walaal, waa arrin waaye. Runtii heshiiskaas waxaa la yiraahdaa heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta adduunyada, maadaama Soomaaliya qayb ka tahay adduunyada. Heshiiskaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa heshiiskaas saxiixay teermkii hore oo xilka hayay. Waxyaabaha kaga qabsamay heshiiskaas marka la saxiixay kadib, dowladda waxaa ku waajibah in 1-2 sano kadib heshiiskaas dowladda ay diyaariso warbixin ku aadan heerka uu maraya xuquuqda caruurta Soomaaliyeed. 2 sano kadib markii dowladda ay saxiixday heshiiskaas ama ay kusoo biirtay heshiiskaas, warbixintiisa ayaa dowladda Soomaaliyeed diyaarisay oo ay hogaaminaysay wasaaradda xilligaasi magaca haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha lahayd, oo hadda laga bedelay. 2019 ayaa warbixintaas waxaa u dirnay guddiga xuquuqda caruurta ee fadhigoodu yahay Geneva. 2020 ayay su-aalo naga soo weydiiyeen, dowladda Soomaaliyeed laga soo weydiiyey. 2021 su-aalihii ayaa looga jawaabay. 2022 dowladda Soomaaliyeed waxaa u hirgashay inay tagto la kulanto guddiga xuquuqda caruurta ee fadhigoodu yahay magaalada Geneva, runtii warbixintiina ay soo difaacato. Marka warbixintaas markii ay soo difaacana Soomaaliya kadib, waxaa lasoo siiyey talooyin ku aadan warbixintii, talooyinkii ama recommendationkiina lasoo siiyey dowladda Soomaaliyeed waxay u diyaarisay ay ku dhaqangelinayso ama ay ku implement gareynayso qorshe talooyinka lasoo siiyey oo waddanka oo dhan lagu implement gareynayo. Marka talooyinkan lasoo siiyeyna qorshaa u diyaarinay oo hadda wadan dhaqangelkiisa waddanka oo dhan si guud marka loo fiiriyo heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta, isaga naftigiisa qodobadiisa, qodobo ka mid ayaa waxay sheegayaan in heshiiskaasi dadka la baro ama la daadajiyo ama dissemination lagu sameeyo, la faafiyo. Isagana meel fiican ayuu noo marayaa hadda faafintiisa. Gobol degmo ilaa Tuulo intii aan gaari karno waa gaarnay. Intanoo dhiman waxaan rajeynaynaa insha allah raxmaan maalinta ka dambeysa inaan sii gaarno, gaar ahaan meelaha hadda u muhiimsan aan gaarno. Waxaa kamid a meelihii ugu dambeysa hadda dowladda Soomaaliyeed ee la wareegtay oo in badan oo kamid a aa tagnay oo loogu tagay in dadka la baro in xuquuqda caruurta Soomaaliyeed ama ay ogaadaan waalidiinta iyo dadka xaqa leh inuu jiro heshiis caalamiya oo ku saabsan in caruurtooda ay xaq ay ku leeyihiin dalkooda. Marka runtii meel fiican ayuu marayaa dhaqangelkiisa. Way jiraan qorshayaal iyo siyaasado hoos imaanaya ka diyaarinay, laakiin si guud marka u fiiriyo heshiiskaas caalamiga xuquuqda caruurta hadda meeshaas ayuu noo marayaa.
Waa garta dhowaan wasaaradda waxay dhaqaajisay barnaamij lagu magacdaray qorshaha qaran ee caruurta. Marka qorshahaasi bal noo faahfaahay.
Walaal, waa mahadsan tahay. Qorshaha si guud marka loo fiiriyo 2 qaybood ayuu ka yimid jiritaankiisa ama sameyntiisa. Waa qodob kamid a qodobada heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta oo sheegaya in dowladaha markii ay ansixiyaan heshiiska caalamiga kadib ay diyaarsadaan qorshayaal ayaga gaar u ah oo waddanka si gaara u ah, oo National Plan of Action for Children ayaa la yiraahdaa. Marka waa qorshayaal gaar u ah waddanka, iyo 2006 in adduunka naftigiisa resolution ay kasoo saareen oo ku saabsan resolution ku saabsan in wadamada ay sameystaan qorshayaal qaran oo ay gaar u ah oo loogu talagalay in lagu protect gareeyo, lagu dhowro, laguna xoojiyo xaquuqda caruurta wadamadooda. Qorshaha meeshaas uu ka yimid qorshahan markii u horreysay 2020 ee dowladda Soomaaliyeed bilowday oo ay hoggaaminayso wasaaradda federaalka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xilligaas ee laakmaga hadda laga bedelay, waxaa diyaarinay skeletonka ama qalfoofka ayaa diyaarinay. Ilaa iyo maanta uu nasiib u yeeshay wasaaraddii, nasiib u yeelatay wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha in wasiir Bashiir Maxamed Jaamac isaga si rasmiya oo noogu endorse gareeya ama noogu ansixiyo qorshaha qaranka ee caruurta. Runtii qorshahan xeerar badan ayuu soo maray, la tashiyo badan ayaa jira marka la sameynayay oo lala yeeshay dhammaan inta ay khuseyso oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka, maadaama dowlad federaal ay tahay federal member stateska ama dowlad goboleedyada, bulshada rayidka, hay-adaha caalamiga iyo kuwa UNka intaba nala shaqeeyaan, dhammaan waxay ku lahaayeen talooyin ayay ku lahaayeen. oo runtii arintaas talo fiican waa qorshe runtii waqti fiican la geliyey si guudna dalka oo dhan wadatashi guud lagala yeesho marka la diyaarinayo. Marka qorshahaas hadda meel fiican ayuu noo allah 2024 ilaa 2000 ayuu ku bilaaban doonaa insha allah. Waana qorshe 5 sano socod doona. Qorshahaas waa qorshe loogu talagalay runtii inuu ka shaqeeyo danaha ugu wanaagsanaa caruurta Soomaaliyeed.
Agaasime, sanadka 2023 golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyey hindise sharciyeedka xuquuqda caruurta Soomaaliyeed. Marka hindisahaasi ma meel maray oo baarlamaanka ma ansixiyeen, mase dhaqangelad si toos ah ma u dhaqangeliseen sharciyadaas?
Waa maasanta hindi sharciyeedkaas runtii marka hore golaha wasiirada iguu maray baarlamaanka markuu gaaray xilliga ansixinta baarlamaanka ayaa waxay kusoo noqdeen qodobo ku jiro hindi sharciyeedka xuquuqda caruurta. Runtii markaa fiirisan hindi sharciyeedkaas si guud wuxuu kaga hadlaa ama runtii diiradda u saarayaa ilaa iyo 4 qodob oo muhiima oo ay ka mid tahay in hindi sharciyeedkaas oo noqon doona mid ka shaqeyn doona danaha u wanaagsan xuquuqda caruurta, mid caruurta Soomaaliyeed aan lagu xuquuqi doonin, caruurta Soomaaliyeed mid ay ka qayb qaadasho runtii participation ay sameyn doonaan markii waxyaabaha ayaga danahooda quseeyo go'aan laga gaarayo. Marka qodobadaas waa qodobada ugu muhiimsan iyo xaqa caruurta Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay helaan nolol haday noqon lahayd mid badbaado iyo mid horumar. Marka inta oo ka shaqeynaya hindi sharciyeedkaas si guud marka loo fiiriyo golaha baarlamaanka markii ay soo celiyeen kadib wasaaradda go'aan ayay qaadatay ah in mar labaad dib u eegis lagu sameeyo sharciyeedka xuquuqda caruurta. Runtii wasaaradda qoyska horumarinta xuquuqda aadanaha oo kaashanaysa culimada Soomaaliyeed, sharciyaqaano, bulshada rayidka iyo baarlamaanka naftigiisa labada guddi, baarlamaanka guddiyada sida guddiga xuquuqda aadanaha ayaa waxay bilaawday inay dib u eegis ku sameyso qodobadii runtii kasoo laabtay sharciyeedkaas oo baarlamaanka xaggooda kasoo laabtay. Maantana meel fiican ayay marayaan runtii wasaaradda, waqti fiican ayay gelisay in qodobadii soo laabtay iyo dhammaan haddii ay jiraan qodobo ka hor imaanaya dhaqanka iyo diinta, runtii culimmada Soomaaliyeed ayaa wuxuu noqon doonaan qaybta ugu dambeyso ee daneeyaasha caruurta marka laga hadlayo ama ugu muhiimsan ee go'aanka ugu dambeeya soo bixiyaan culimmada Soomaaliyeed ayuu noqon doonaa midka la gudbiyo. Marka hadda meel fiican ayuu marayaa. Waxaan rajeynaynaa insha allah raxmaan sida uu dhansaxa badan in mar labaad habraacyadii loogu talagalay usoo maro, habraacyadaas markii uu soo maro golaha wasiirada lagu celiyo ansixiyaan baarlamaanka aqalka sare ilaa iyo kor usii socda insha allah. Marka rajadiisu way fiican tahay. Marna waxaa rajeynaynaa sanadkan gudihiisa hadii alla idmo in caruurta Soomaaliyeed ay heli doonaan hindi sharciyeed runtii xuquuqdooda dhowraayo, xaqay ku leeyihiin dalkooda insha allah raxmaan ay ku heli doonaan.
Maxamed, inta aad ka warqabto xuquuqda ama xaqa canuga Soomaaliga ah uu leeyahay maanta haddii ay noqon lahayd xaqa maaragtay caafimaadka, ammaanka, waxbarashada iyo horumarinta, mid ka mid ah ama wax uun maanta ma haystaa canuga Soomaaliga?
Runtii su-aal ahaan waa mahadsan tahay. Caruurta Soomaaliyeed runtii xaqooda marka laga hadlayo xaqa horumarinta wax badan ayay dowladda Soomaaliyeed ka qabatay. Waad ogtahay in wasaaradda waxbarashada tusaale ahaan oo mar walba ka shaqeysa xaqa horumarinta xuquuqda caruurta Soomaaliyeed in maalin walba iskuulo cusub ay furayso oo dowladda leedahay, ilaa iyo iskuulo aada u tiro badan ayaa hadda waddanka si guud kaga shaqeynayaan, dowlad goboleedyada dalka ka shaqeynayaan, meelihii xataa hadda la xureeyey oo dowladda ay xureysay iskuulo badan ayaa jiro la gaarsiiyey, waxbarashada hadda way gaartay. marka maalinba waxaa arkay ilaa ay 3,000 haddana 3,000 haddana 3,000 maalinba waa maqalnaa walaal. Inta badan idaacadaha iyo social media waa laga arkaa in dowladda waqti ay gelinayso inay horumar fiican ka gaarto waxbarashada caruurta ama inay horumariso waxbarashada caruurta gaar ahaan ay siiso waxbarasho tayo leh. marka waxbarashada waa dareemi kartaa runtii wax badan ayay gaab badan ka jiray, laakiin maanta meel fiican ayay marinay dowladda Soomaaliyeed oo liid ay u tahay wasaaradda waxbarashada. caafimaadka oo kale waxaa jiro horumar badan oo laga sameeyey dhinaca caafimaadka. runtii isbitaalo badan oo waxaa jira dowladda hadda gacanta ku hayso MCHO ama xarumo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka ayaa jira dalka oo wax badan loo qabanaya arrimaha caruurta. ma aha keliya gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada dalka oo dhan. marka waxbarashadan meel fiican ayay maray, caafimaadka meel fiican ayuu marayaa. arrinta amniga marka laga hadlayo, runtii annaga dadkii waxaan ahay magaalada ku dhashay joogay ma ka bixitaankoodan aad u yaraay. marka maalin maalinta ka dambeysa runtii ammaanka waa sii fiicnaana. maanta caruurteena magaalada ay joogaan habay ku bartaan, way ku dhex nool yihiin, iskuul aadaan, dugsiga ka dhex aadaan. anaga xiliyadii runtii anaga aad joognay ama wax baranaynay fursado aan helinay kuwa maanta joogaan runtii waddanka ay ku haystaan oo ku saabsan in wax badan looga qabanayo arrimaha horumarinta xaquuqda hadday ahaleed midda badbaadada iyo midda horumarka iyo midda amniga. amnigeena waa sii fiicnaana maalin maalinta ka dambeyso. cabsi badan malaha waddanka, waxbarashada waa la aadaa, waa lagu dhex nool yahay. marka runtii xaquuqaadkaas waa dareemi kartaa in caruurta loo sameeyo inay helaan protective environment ama meel ay ku noolaan karaan, wax fiican ayaa laga qabtay. marka dhinacyadaasoo dhan waa wax fiican ayay dowladda Soomaaliyeed ka qabatay.
waayahay maxamed, khadka igu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. walaal, adiga oo magacaaga ku bilaabay.
magacaygu waa axmed matani abra oo jooga magaalada Johar. aad iyo aad baan idin salaamayaa. agaasime maxamed deekh, waxaan ku weydiinayaa, agaasime, ma jiraa qorshe idinka degan oo aad wax ugu qabanaysaan tacliin la-aanta haysata caruurta ku nool baadiyaha Soomaaliya si markaa loo yareeyo xadiga jahliga loona horumariyo nolosha caruurta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan?
walaal, waa mahadsan tahay. runtii dowladda marka aad fiiriso qorshayaal badan oo waxaa jooga dowladda ay ku daadejiso waxbarashada waa taad ka dhawaajiyey in la rabo in la gaarsiiyo gobol tuulo ilaa degmo. runtii inta dowladda hadda gacanta ay ku haysan waxbarashada meel fiican ayay ka maraysaa. waa ogtihiin tuulooyinkii ama meelihii ugu dambeeyey dowladda hadda ay dib u xureysay in waxbarashada laga hirgeliyo. marka meel kastaba dowladda ay access u leedahay inay tagto, insha allah raxmaan waa la tegi doonaa, waana laga bilaabi doona waxbarashada. marka qorshe waxaa jira dowladda si guud istraatiijiyooyin iyo siyaasado cadcad loogu talagalay in xaqa caruurta Soomaaliyeed u heliyaan waxbarasho, maadaama heshiiska hadaa fiiriso caruurta Soomaaliyeed in waxbarasho helaan runtii raxmaan laga wada dhigo. waana ognahay in 30 sano ka hor dalkeena heerka waxbarashada uu ka maraayay in wadamo badan oo ka mid ah kuwa maanta la leeyahay wadamada horumaray waxbarasho kaga fiicneen, waxbarasho free ay lahaayeen xilligaas dadku waxbaranayay ilaa heer jaamacadeedna free ahayd oo dadka loogu dari jiray waxbarashooyin sare oo ku saabsan dalka dibadihiisa loo sii jiray fursado. marka insha allah raxmaan waa qorsho degsan oo u degsan wasaaradda waxbarashada si guudna dalka loo gaarsiin doono insha allah raxmaan. waana sababta keenaysa maamul booba in tiro badan oo macalimiina maxaa yeelay miisaaniyadda ugu badan oo sanadihii hadda ugu dambeeyey dowladda runtii waxyaabaha lagu soo kordhiyey dalka waxaa ka mid ahayd in miisaaniyadda ugu badan bay ku bixisay qayb ka mid a ama loo qaadanayay dhallinyaro wax soo bartay la rabo inay macalimiin noqdaan si waxbarashadii loo ballaariyo oo noqoto waxbarashadii ballaarin kali imaane u noqoto mid ballaaran oo haddana tayo leh oo dalka dhan la gaarsiiyey. marka insha allah raxmaan walaal waxaan rajaynayaa meesha aad joogto iyo meelo kasi fogfog in waxbarashada insha allah raxmaan caruurta Soomaaliyeed kusoo gaari doonto, taasna qorshayaal badan aa kaga degsan dowladda xaggeeda.
waaye caqabaadka jira mar walba iyo mushkiladaha hadda heysta caruurta Soomaaliyeeda qaarkood waxaa ka mid ah ka faa'iidaysiga looga faa'iidaysto goobaha colaadda, dhiigmiiradka dhanka shaqada caruurta aanan gaarin da-da shaqada, iyo maandooriyaha oo isna mushkilad weyn oo jirta hadda ah. marka arrimahaasi maxaa faahfaahin ka sii kartaa dhegeystayaasha adigoo soo koobay?
runtii waa maadsan tahay arrinta ku saabsan caruurta iyo colaadaha inay ka qayb qaataan. runtii dowladda Soomaaliyeed waxaa u degsan heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta wuxuu sheegayaa caruurta inaan loo qaadan karin inay askar noqdaan ama colaadaha aysan ku biiri karin. sharciyadka xuquuqda caruurta naftigiisa wuxuu mamnuucayaa in caruurta aysan colaadaha ku biiri karin ama dowladda aysan qoran karin ama caruurta aan loo qoran karin inay colaadaha ka qayb qaataan. marka arrimahaas waxa wax badan ka shaqeeyo wasaaradaha kale waax loogu talagalay inay ka shaqeyso askareenta iyo ka hortaga askareenta caruurta. Runtii qorshayaal badan ayaa u degsan ayagana ay ku leeyihiin dalka guud ahaan, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo loogu talagalay in caruurta Soomaaliyeed markii askar la qorayo in ay ku dhex leeyihiin xarumo ama dad u shaqeeyo wasaaradda isgaashaandhigga, wasaaradda cadaaladda oo kale waxaa jira naftigeeda in hawshan wax badan ay ka qabato arrimaha ka hortaga askareenta. Anagana si guud wasaaradihii ka shaqeynaya ayaa ka mid nahay in xaruurta Soomaaliyeed laga ilaaliyo inaysan ku biirin colaadaha hubeysan. Marka dowladda inta badan ma qorato cunugee 18 sano da'diisa, inta badan dowladda Soomaaliyeed uma qorato askareen ama inuu askari noqdo, laakiin way jirtaa dhinaca dowladda kasoo horjeeda oo kale inay dhalinyaro badan la arko oo waalidiintood laga yaabo qaarkood inaysan raalli ka ahayn oo aysan rabin ayagoon rabitaanka waalidkood ahayn, laga yaaba caruurtaas in la afduubto, wax badan waqti badan ay geliyaan caruurtaas markii la koriyo kadib cunugiyo 8 sano ku jiro, inta meel la geliyo 16 sano markuu soo gaaro colaadihii lasoo geliyo, laga yaaba cunugaas marka horena dadka qaarna ay aaminsan yihiin inuu cunugaas yarka dagaalada lasoo gelinayo inuu yahay dembiile, laakiin uusan ahayn uu yahay dulmane la dulmiyey oo xaqi oo lahay caruurta Soomaaliyeed seegay oo la dulmiyey. Marka dhinacaas wasaarado badan iskala shaqeeya si guud, marka qorshayaal badan waxaa jira lagu joojinayo caruurta inaysan colaadahay askareenta ku biirin. Arrinta digmiiradka ama caruurta exploitative lagu sameeyo runtii wasaarad ka shaqeysaa jirto, si gaara wasaaradda shaqada idin naftigeeda waxaa ugu jira qorshayaal iyo siyaasado iyo mashaariic arrintaas ku saabsan ay ugu talagashay in caruurta Soomaaliyeed aan la digmiirinin. Ilmaha ku drugska isticmaalaan iyada naftigeeda hadda meel fiican ayay wax marsiineyna, maxaa yeelay maalin maalinta ka dambeysa runtii waa ogtahay Roma maalin laguma dhisin, maalin maalinta ka dambeyso wax badanaa la qabanaa. Marka magaalada Muqdisho hadda laga bilaabo olole wacyigelin ah oo runtii bulshada lagu wacyigelinayo in caruurtooda mar walba ay ka warhayaan, ay saaxiibka u dhow noqdaan. Dowladda naftigeedana hadda waxay qorshayaal ka sameysay inaan lagala soo degi karin waxyaabo drugs ah, si runtii drugskaas ay u noqonin kuwa raqiis ah oo caruurta Soomaaliyeed usoo gaari kara jeebkooda inay iibsan karaan. Marka qorshayaashaasoo dhan way socdaan.
Waayahay, ugu dambeyntii sidee ku ogaataan ama aad ku heshaan warbixinada ku aadan caruurta ku dhibaataysan ama loogaga tago guryaha iyaga oo aada u yaryar oo waalidiinta qaarkood ay dayacaan, riboodyadaasi sidee u heshaan ama aad u diiwaangelisaan, sideese uga wacyigelisaan waalidiinta?
Waa mahadsan tahay. Tusaale ahaan, anaga waxaan wada shaqeyn dhowlan leenahay degmooyinka gobolka Banaadir. Degmooyin walbana waxaa leenahay dad la yiraahdo qaybsamayaal ama focal points oo wasaaradda kala shaqeeyaan arrimaha inay kasoo warbixiyaan tacdiida ka dhaco degmooyinkaas. Waxaa kaloo jiro in wasaaradda markii ugu horreysay 30 sano kadib ay ku guuleysatay 2018 inay bilaawdo mashruuc weyn oo runtii looga faa'iideynayay ama lagu soo saarayay arday ka badan 10,000 arday ah oo baranaysa cilmiga adeega bulshada oo la yidhaahdo u adeegayaasha bulshada ama social workers. Marka runtii social workerski qayb badan oo ka mid ah maanta gobolka Banaadir ay ka howlgalaan, qaarna waxay ka howlgalaan dowlad goboleedyada dalka. Runtii mashruucan wuxuu ahaa mashruuc si guud dalka dhan looga fuliyey. Markii ugu horreysay mashruucan waxaa laga fuliyey 6 jaamacadood oo waddanka ka tirsan, jaamacadda Hargeysa, 2 jaamacadood oo ku taala Puntland oo la yiraahdo East Africa iyo Puntland University, jaamacadda Muqdisho, jaamacadda Umadda iyo jaamacadda City. Runtii waxaa ka aflaxay oo mashruucaas weyn markii ugu horreysay la bilaabay ka faa'iiday 10,000 arday ah oo runtii deeq ahaan u siisay hay'adda qaramada midoobay UNICEF. Dhaqangelintiisi maanta marka hay-ado badan iska kaashanayaan runtii ardaydii soo qalin jabisay oo u sameynayaan meeleen, dowladda Soomaaliya naftigeeda arday badan ayay meeleysay ama placement u sameysay oo loogu talagalay inay u adeegaan bulshada. Marka inta badan maanta dowladda Soomaaliyeed waxa u suuragashay ama Soomaali si guud inaan haysano arday 10,000 arday ah oo bartay cilmiga adeega bulshada, ayagaana mar walba runtii wixii bulshada dhexdooda quseeyo ayagaa nooga soo xog waramo. Anaga waa diiwaangelinaa, inta badana wada shaqeyn dhow ka leenahay hay-adaha bulshada rayidka, kuwooda ugu sii aktifsan ee ka shaqeeya arrimaha badbaadada caruurta. Ayagaa inta badan ugu gudbinaa kiisaska aragno, ayagaan runtii markiiba wax intervention ka qabtaan. Waxaa kaloo hadda qorsheynaynaa in markii u horreysay 7 sano kadib aan sameyno hotline center wax la yiraahdo ama meel call free, wicitaan free ah oo runtii dowladda Soomaaliyeed ay sameynayso sanadkan gudihiisa wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha u qorshaysay inay sameyso. Hotline-kaas wuxuu noqon doonaa wicitaan free ah oo soo wici karaan waalidiinta iyo caruurta runtii cabsida loogu qabay inay khatar ku dhacdo ama markiiba khatar ku dhacday, si isla markiiba ee runtii jawaabta u habooneed caruurtaas ay u helaan. Marka hodleynkaasna waa sameyneynaa, laakiin si guud markaa fiiriso waxa ugu badan maanta waa in social workers kaas ama adeegyaashaas bulshadeena wasaaradda qoyskii horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa runtii initiativekaas ama fikirkaas laheyd, iyadaana runtii daafurkeeda iyo ka shaqeynteeda iyo iyadaa kala shaqeysa hay-adda badbaadada caruurta ee qaramada midoobay UNICEF iyo wasaaradda qoyska ayaa iskala shaqeeyey. Maantana meel fiican ayaa maray in ayagii magaalada ay ku kala joogaan xoogaha ugu badan iyo dhibaatooyinka jira iyo tacadiyada caruurta loo geysteen runtii dad u indha duleelo oo waqti badan gelinayaan oo u heelo in xogtaas wasaaradda ay la soo wadaagaan ah.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdicali oo ah madaxa qaybta xuquuqda caruurta ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Wicitaanka Dhegeystaha. Markana dhinacii heesaha, masxiis ayaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo gabagabaynaynaa codkeedaasi baxsan. Waa sahra cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.